η ουσία είναι οι κινήσεις που κάνει η Τουρκία επί του πεδίου, τι θα κάνει, τι μπορεί να κάνει, ποια είναι τα περιθώρια, και βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον η αποκατάσταση των σχέσεων την οποία επιχειρεί με χώρες τις οποίες βρισκόταν σε αντιπαράθεση τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων είναι και η Αίγυπτος, η οποία έχει άμεση σχέση και με αυτά που θα πούμε τώρα για το ζήτημα της Λιβύης, από την πλευρά βεβαίως κυρίως των ελληνολιβικών σχέσεων, αυτών που υπήρχαν τα προβλήματα και των καταστάσεων που διαμορφώθηκαν μετά το γνωστό επεισόδιο της 17ης Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο της Τρίπολης με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, το αεροπλάνο του προσγειώθηκε, που εν τέλει βρέθηκε προ συναντήσεων τις οποίες δεν επιθυμούσε να κάνει με την Υπουργό Εξωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης, την ΔΕΙΠΑ. Από τότε οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν φτάσει στο ναδύρ, αλλά ασφαλώς και κάτι πρέπει να γίνει με τη Λιβύη, και δεν αρκεί προφανώς μόνο η καλλιέργεια σχέσεων με τις αρχές και τις πολιτικές δυνάμεις που είναι στο ανατολικό τμήμα, δηλαδή τον πρόεδρο της Βουλής, τον Ακίλλες Αλέχ, τον στρατάρχη Χαφτάρ, όπως γράφει σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του ο συνάδελφός μου ο Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ και αρθρογράφος του Libera.gr, και βεβαίως ο οποίος είχε και μια ανάλυση για το τι σημαίνει αυτή η νέα ναύτεκ που εξέδωσε την Παρασκευή η ελληνική κυβέρνηση για την περιοχή ερευνών της Exxon Mobil στο οικόπεδο νοτιοδυτικά της Κρήτης, η οποία επεκτείνει το χώρο στην προηγούμενη ναύτεξη η οποία είχε εκδοθεί στις 7 Νοεμβρίου, και εκεί μπορεί τα πράγματα να μπλέξουν ακριβώς με αυτά που ισχυρίζεται η διεκδική λιβική πλευρά με την υποστήριξη και της Τουρκίας φυσικά, αλλά ευκαιρία είναι να δούμε ξανά το τι μπορεί να γίνει με τις ελληνολιβικές σχέσεις, γιατί όπως βλέπετε τρέχουν και άλλες εξελίξεις. Αυτές οι προσεγγίσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο δεν θα είναι βέβαια κάτι που μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά τις έχουμε υπόψη μας. Έχω λοιπόν τον Νίκο Μελέτη μαζί μου, τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, πολύ δεσκή, εγώ ευχαριστώ.
Επομένως, Νίκο, εξήγησε στο κοινό μας τι είναι αυτή η νέα ναύτεξ που εξέδωσε η ελληνική πλευρά και γιατί η επέκταση του χώρου ερευνών μπορεί να, όπως γράφεις, να είναι ένα κρίσιμο τεστ για τις διαθέσεις και τα επόμενα βήματα και της Τρίπολης αλλά και της Τουρκίας.
Η επέκταση αυτή έγινε καταρχήν πολύ δεύτερη να εξηγήσουμε, διότι είναι οι ανάγκες των ερευνών αυτής.
Ναι, τη ζήτησαν η κοινοπραξία. Όχι για πολιτικούς λόγους, καθαρά για επιχειρησιακούς.
Θέλει να εξαντλήσει όλη την έκταση των οικοπαίδων τα οποία έχουν πάρει τις άδειες για έρευνες, διότι πρέπει να συλλέξουν στοιχεία, θέλουν να επισπεύσουν αυτή τη διαδικασία, ώστε σε πιο σύντομο χρόνο να έχουν την ακριβή εικόνα για το πού θα γίνει η πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση, η οποία είναι και κρίσιμη, διότι όλα όσα ακούμε αυτή τη στιγμή για δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια τα οποία κρύβονται εκεί, είναι όλα φούμαρα. Αν δεν γίνουν οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει την ακριβή ποσότητα του κοιτάσματος, το αν είναι ένα συμπαγές κοίτασμα, σε τι βάθος είναι και είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο.
Σωστά.
Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν και έγινε και το αίτημα για νέα ναύτεξ, για επέκταση της περιοχής. Θα υπάρξουν και άλλες εταιρείες ναύτεξ στο επόμενο διάστημα. Αυτή η επέκταση έγινε προς νότο, στο νότιο τμήμα της προηγούμενης που είχε γίνει. Ναι. Και αφορά περιοχές που είναι εντός των δύο οικοπαίδων που είχε αδειοδοτήσει η Ελλάδα. Είναι μακριά, αρκετά μακριά από τη μέση γραμμή που είχε ορίσει η Αθήνα με βάση το νόμο Μανιάτη. Αλλά όπως βλέπω εγώ στο χάρτη, είναι ακόμα πιο βόρεια, ακόμα και από την πιο ακραία διεκδίκηση της Αιγύπτου.
Αυτή τη μέση γραμμή στον κόλπο της Σύρτης που έχει κάνει.
Ακριβώς. Είχε κλείσει τον κόλπο της Σύρτης, δεν υπολόγιζε την Γάβδο και θεωρούσε τη μέση γραμμή που να πάει πιο ψηλά.
Τότε γιατί μπορεί να δημιουργήσει.
Αυτό ήταν και ο λόγος που διακόπηκαν οι συνομιλίες το 2010-2011. Λοιπόν, ο κίνδυνος είναι, και γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε πώς θα αντιδράσει και αν θα αντιδράσει η Τρίπολη, με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο και την ακραία ερμηνεία που κάνει η Τουρκία βεβαίως, λέει στους Λίβους ότι αν επεκταθεί προς δυσμάς η γραμμή οριοθετική την οποία έχουμε κάνει εμείς με τον παράλογο τρόπο τον οποίο τον έχουμε ορίσει, εξαφανίζοντας την Κρήτη και τα ελληνικά νησιά, τότε πράγματι η μέση γραμμή ανεβαίνει πολύ κοντά ακόμα και στη Γάβδο. Δηλαδή μερικά μίλια, δηλαδή 15-16 μίλια, 20 περίπου από εκεί από τη Γάβδο. Οπότε τα οικόπεδα αυτά προφανώς θα εμπίπτουν σε αυτό που θεωρεί η Τουρκία λιβική υφαλοκρηπίδα. Γι' αυτό όλα θα έχει ενδιαφέρον τότε αν υποθεί κάτι τέτοιο από τους Λίβους, σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μια πιο ποιοτική αναβάθμιση στην κρίση των σχέσεων των δύο χωρών, διότι δεν θα είναι απλώς, δεν θα αναγνωρίζει δικαιώματα στην Κρήτη και στην δικαιώματα στην Κρήτη και στην Κάβρο, αλλά ουσιαστικά θα δέχεται την άποψη των Τούρκων ότι πρέπει να εξαφανιστεί η Κρήτη από το χώρο.
Δηλαδή, ολόκληρη η Κρήτη να μην έχει επίρρεια αυτό που λένε οι Τούρκοι.
Η οριοθέτηση μεταξύ τουρκικής ακτής και...
Ναι, εφάπτονται οι δύο ΑΟΣ και μάλιστα σε, εννοώ της Λιβύης με την Τουρκία και μάλιστα σε σχετικά μεγάλο εύρος.
Ναι, αυτό δεν έχει υπάρξει αντίδραση μέχρι στιγμή. Ναι. Ούτε για την πρώτη ναύτεξη που δεν μπορούσε να ήταν σε.
Καλά, βέβαια, είναι πολύ πιο ψηλά. Ναι.
Ούτε και σε αυτήν ακόμα έχει υπάρξει.
Καλά, μα βέβαια την Παρασκευή ήταν νομίζω. Ακόμα είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο, να δούμε από Δευτέρα. Όμως, βέβαια, ο κόσμος πρέπει να κοιτάξει λίγο το χάρτη και να καταλάβει και όλα αυτά που λέμε. Αλλά αν μη τι άλλο, τα πολιτικά γεγονότα υπερπροβλήθηκαν από τα μέσα ενημέρωση στα ελληνικά. Αυτά που γίνανε στις 17 Νοεμβρίου, όταν το αεροσκάφος που πήγαινε τον Υπουργό Εξωτερικών να συναντήσει τις αρχές που υπάρχουν στην Ανατολική Λιβύη, αποφάσισε να σταθμεύσει στην Τρίπολη για να συναντήσει όμως απλώς τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου. Και τελικά βρέθηκε μπροστά στην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Μαγκούς, την οποία θέλω βέβαια να μου εξηγήσεις μέσα στην απάντησή σου, πώς εκεί που ήταν κόκκινο πανί και για την Τουρκία και για την κυβέρνηση της Τρίπολης όταν πρωτοδιορίστηκε, γιατί προέρχεται την Ανατολική Λιβύη, πώς βρέθηκε τώρα να είναι το σύμβολο, ας πούμε, σε αυτή την υπόθεση, να υπογράφει αυτό το μνημόνιο, την ανανέωση μάλλον του τουρκολιβικού μνημονίου που έγινε τον Οκτώβριο. Έγραφεις ότι οι σχέσεις όμως της χώρας μας με αυτά και αυτά έχουν φτάσει στο αναδύρ και όπως και να έχει διεθνώς, αυτή η κυβέρνηση την ΠΕΙΜΠΑ, ελλείψη άλλων εξελίξεων, εκλογών και όλα αυτά που ματαιώθηκαν, αυτή είναι, αναγνωρίζει, την αναγνωρίζουν. Λοιπόν, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε πλέον.
Το επεισόδιο πολυδεύσης που έγινε στις 17 Νοεμβρίου ήταν προφανές ότι πήγε με κάποιο τρόπο η κυρία Αγκούς, η οποία, όπως έλεγες και εσύ πριν, αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς συνεχίζει, αλλά έτσι είναι πολύ μετάβλητα τα πράγματα στην Ελλάδα.
Το λέμε αλλιώς, ούτε ένα χρόνο δεν έχει που ήταν αλλιώς. Μερικούς μήνες έχει που άλλαξε.
Ναι, και πάλι βεβαίως δεν ήταν εντελώς αντίθετη η προσέγγιση με την Τουρκία, αλλά πλέον η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει, στην οποία προφανώς θέλει να παραμείνει, εξαρτάται άμεσα και η επιβίωσή της και από την Τουρκία. Επομένως και αυτή προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα.
Παρότι συνομιλούσε και με την ελληνική πλευρά, είχαμε επαφές μαζί της. Έτσι δεν
είχαμε επαφές μαζί της, ναι, και να σου πω και κάτι.
Αν θυμάμαι καλά, είχε έρθει στην Αθήνα ή κάνω λάθος?
Ναι,
είχε έρθει.
Ναι, και αν δεν υπήρχε η υπογραφή της νέας συμφωνίας τώρα τον Οκτώβριο μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης στην ΠΕΙΠΑ, και πάλι θα συνεχιζόντουσαν οι επαφές, δεν υπήρχαν οι συνομιλίες. Από την άλλη μεριά, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Γιάννη Κοζέτας θεώρησε ότι αυτό είναι μια εκρηκτική ενέργεια και η οποία προσπαθεί η κυβέρνηση στην ΠΕΙΜΠΑ, όσο χρόνο της έχει μείνει, να προσπαθήσει να συμβάλλει στην υλοποίηση των σχεδίων της Τουρκίας. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αποφάσισε να μην έχει επαφές πλέον με την κυρία Μαγκούς. Και γι' αυτό έγινε η ιστορία στο αεροδρόμιο της Τρίπολης. Θα μπορούσε να έχει και άλλο χειρισμό, πιθανόν να μπορούσε να έχει και άλλο χειρισμό. Επί της ουσίας δεν θα άλλαζαν πολλά. Το ρήγμα στη σχέση με την κυβέρνηση στην ΠΕΙΜΠΑ υπάρχει. Εγώ αυτό που επισημαίνω όμως και λέω είναι ότι εκ των πραγμάτων αυτή η κυβέρνηση, η οποία αναγνωρίζεται έστω και με μειωμένη δυνατότητα σύναψη συμφωνιών, γιατί αυτό προβλέπεται από το συμβόλαιο ίδρυσής της, ας πούμε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διατηρηθεί η σχέση με το ελληνικό κράτος. Γιατί το ελληνικό κράτος θα παραμείνει και μετά την κυβέρνηση στην ΠΕΙΜΠΑ, όπως υπήρχε και πριν.
Βέβαια.
Αν για παράδειγμα χρειαστεί κάποια στιγμή υπάρξει μια κρίση, χρειαστεί να γίνουν συνομιλίες ή ο διεθνής παράγοντας πείσει την κυβέρνηση στην ΠΕΙΜΠΑ να κάνει συνομιλίες, που δεν το βλέπω πιθανό, αλλά λέμε σαν ενδεχόμενο, θα πρέπει από αυτήν την εναλλακτική θέση την οποία έχουμε τώρα, θα πρέπει να την τροποποιήσουμε.
Σωστά.
Διότι δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι εγώ δεν συνομιλώ, θα περιμένω να φτιαχτεί κυβέρνηση για να συνομιλήσω.
Ας πούμε, δεν έχει διαπιστευτεί ο Έλληνας πρέσβης εξαιτίας όλων αυτών.
Ναι, διότι ο Έλληνας πρέσβης βεβαίως θα διαπιστευτεί στον κύριο Μένθη, στον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου, με τον οποίο η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα. Αντιθέτως, θεωρεί ότι είναι μια από τις λογικές φωνές που υπάρχουν στην Τρίπολη.
Ο πρώην πρέσβης δηλαδή που ήταν στην Ελλάδα και τον διώξαμε, βέβαια.
Που απελάθηκε, ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να επιδώσει αντίγραφα διαπιστευτήριου στην Υπουργείο Εξωτερικών.
Βέβαια, αφού είναι Υπουργός Εξωτερικών, βέβαια.
Ναι, και αυτό η Αθήνα προς το παρόν δεν το
δεν
θέλει. Βεβαίως, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει, όπως και η Αίγυπτος έχει επιτετραμένο στην Τρίπολη, πρέπει σύντομα η Αθήνα να στείλει διπλωμάτη και υψηλόβαθμο διπλωμάτη στην Τρίπολη, ακόμα και αν χρειαστεί να υποβάλει τη διαπιστευτήριά του στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν θα υποβάλει στο θερμό, δεν θα υποβάλει στο πρόσωπο τη κυρία Μαγκούς.
Σωστά.
Και να διευκρινίσει και έτσι ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς την κρατική ενότητα τη Λιβύης την αναγνωρίζουμε και την κυβέρνηση αυτή συνομιλούμε σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητά τη. Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από αυτή την κυβέρνηση. Μην υπάρχουν αυτοκίνητα. Γιατί αυτοί το παιχνίδι των Τούρκων θα παίξουν και πάλι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει και με κάποιο τρόπο
να υπάρχει.
Και να διασκεδαστεί και η εικόνα που έχει δημιουργηθεί τώρα στην Δυτική Λιβύη, ότι η Ελλάδα επεμβαίνει ανοιχτά στον εμφύλιο σου,
και παίρνει μόνο το μέρος.
Διότι πολυδεύει καλός κακός, είτε σε μερικούς μήνες, είτε σε μερικά χρόνια, ελπίζω σε μερικούς μήνες. Αν γίνουν εκλογές, θα υπάρξει ένα 9-9 κυβέρνηση.
Ναι,
αν... Αυτή η 9 κυβέρνηση θα πρέπει εμείς να μπορούμε να συνομιλήσουμε με όλους τους παράγοντες που θα
είναι. Γιατί δεν πρόκειται να είναι ποτέ. Θα είναι συνθετική. Στην καλύτερα των περιπτώσεων θα έχει επιβαρύνουσα λοιπόν πάλι η παρουσία το δυτικό τμήμα της Λιβύης, πάλι θα έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Άρα δεν πρόκειται να είναι μια ιδεώδης κυβέρνηση για την Ελλάδα ποτέ.
Βεβαίως, αν πάρουμε το σενάριο που υπάρχει αυτό το σενάριο, τη διχοτόμηση και τη διάσπαση.
Αυτό
θα είναι διαφορετικά. Αλλά αυτό θα είναι ακραίο, θα έχουν πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν.
Και άλλες πολύ αρνητικές καταστάσεις εν τέλει δεν είναι καθόλου ευχάριστο όλο αυτό.
Απλώς εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να εγκλωβιζόμαστε σε αρνητικά θέση, διότι πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία στο θέμα αυτό. Εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια για τις εκκλητικές κινήσεις της κυβέρνησης και τα λοιπά, αλλά εν πάση περιπτώσει να δείξουμε ότι με το κράτος, με την κρατική ενότητα της Λιβύης, έχουμε και συνεχίζουμε τις σχέσεις.
Στο κάτω-κάτω, τα ξέρεις πολύ καλά, το ότι η Ελλάδα από το 2014 ήταν απούσα από διάφορες πρωτοβουλίες που είχαν αρχίσει να παίρνονται των Ευρωπαίων, να αρχίσει μια προσέγγιση των Λιβυκών αρχών. Ναι. Τότε μπήκαν και οι βάσεις αυτού του διαλόγου και της διαδικασίας του Βερολίνου. Και μια σειρά από ελληνικές κυβερνήσεις αδιαφόρησαν για αυτή την υπόθεση, ολιγόρησαν και η παρουσία μας στην Τρίπολη, στη Βεγγάζη.
Και με πιο τραγική περίοδο, δεν σου λέω τις πρώτες, τα πρώτα χρόνια που υπήρχαν οι συνομιλίες και διακόπτεται το 2010-2011, αλλά ήταν περίοδος δυστυχώς από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι τον Νοέμβριο του 2019. Mm-hmm. Εκείνη η περίοδος, μια περίοδος προεκλογική για την Ελλάδα, με πολλές εντάσεις, με το θέμα της. Συμφωνία των Πρεσπών και όλα αυτά, όπου εκεί οι Τούρκοι δούλευαν συστηματικά
και εμφανίστηκε
και ακόμα, ένα... αλλά και δημόσια. Δηλαδή, είχαμε δει τους κάτους που παρουσιάζει ο κ. Σακάρα, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία.
Σωστά. Ως που είδαμε το μνημόνιο το 19 μπροστά μας και από τότε άρχισαν να τρέχουν όλοι. Λοιπόν, μέσα στη εβδομάδα την περασμένη, προβλήθηκε ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα αυτό το άλλο, η συμφωνία την οποία έκαναν, πήγανε στο Κάιρο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βαρβιτσιώτης επίσης, και υπάρχει μια συμφωνία για ακριβώς ένα, δεν είναι ακριβώς μνημόνιο, γιατί παρουσιάστηκε ότι είναι το ισότιμο του τουρκολιβικού μνημονίου, είναι μια συμφωνία της Αιγύπτου με την Ελλάδα για τα όρια των διασώσεων και των ερευνών σε περιπτώσεις, ας πούμε, που πρέπει να παρέμβουν, να σώσουν ανθρώπους, υπάρχουν ναυάγια κλπ. Πόσο σημασία έχει αυτό, βέβαια και αυτό έχει το συμβολικότητά της, γιατί αμφισβητεί τα όρια αυτού που λέει η Τουρκία γαλάζια πατρίδα, έτσι.
Ναι, είναι εντελώς διαφορετικό, είναι αρκετά τεχνικό το θέμα που πρέπει να εξηγήσουμε, διότι η έρευνα και η διάσωση ως περιοχή δεν έχει σχέση με κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι διεθνή αρμοδιότητα.
Ναι.
Και η δικαιοδοσία που αναλαμβάνει ένα κράτος σε μια περιοχή να προσφέρει έρευνα και βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη. Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 4 δεκαετίες, προσπαθεί όλες αυτές τις αρμοδιότητες, όπως είναι το FIR, όπως είναι η έρευνα και η διάσωση, να προσπαθήσει να τις ταυτίσει με τις πάγιες επιδιώξεις της.
Mm-hmm. Τις εργαλειοποιεί δηλαδή για θέματα κυριαρχίας.
Ναι. Αμφισβητεί το FIR το ελληνικό σε ό,τι αφορά την έρευνα και τη διάσωση και έχει τραβήξει μια γραμμή στη μέση του Αιγαίου, εκεί ακριβώς φτάνει η διεκδίκησή της για την οριοθέτηση της σφαλοκρηπίδας, που θεωρεί πρέπει να γίνει στη μέση του Αιγαίου χωρίς να υπολογίζεται η επίρρεια των νησιών. Στο 2020, μετά το τουρκολιβικό, επέκτηνε μονομερώς και αφαίρετα βεβαίως την έρευνα και τη διάσωση, μέχρι να καλύψει και το τουρκολιβικό και όλη αυτή την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που θεωρεί ότι είναι δική της σφαλοκρηπίδα αφαίρετος. Αυτό έγινε κατά παράβαση και του κανονισμού του ICAO, ο οποίος προβλέπει ότι η ζώνη έρευνας και διάσωσης θα συμπίπτει με το FIR των χωρών, με το FIR Αθηνών, επομένως, αλλά και του IMO, ο οποίος λέει ότι πρέπει οι χώρες να έρχονται σε συμφωνίες. Η Τουρκία δεν έρχεται σε συμφωνία με την Ελλάδα και έχει καταθέσει μονομερώς, όπως και η Ελλάδα, δικό της χάρτη το δικό τη αυτό χάρτη για την έρευνα και τη διάσωση, τον οποίο υποστηρίζει ότι μπορεί να τον εφαρμόζει. Έτσι, βεβαίως, δεν οδηγούμαστε πουθενά, γιατί υπάρχουν ζώνες αλληλεπικάλυψης και αυτό έχει συνέπειες και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων έρευνα και διάσωση.
Ναι.
Η Ελλάδα, λοιπόν, έχοντας κάνει συμφωνία με την Κύπρο παλιότερα, έχει με την Ιταλία, έκανε και με την Αίγυπτο αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι σημαντική ως προς τούτο, ότι και η Αίγυπτος, μετά από τα 2 χρόνια που έχουν περάσει από την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΣ, δείχνει και στέλνει μήνυμα και αυτή, ότι εγώ στηρίζω τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο. Και κινούμε βάσει αυτού, το οποίο είναι ένα μήνυμα έμεσο στην Τουρκία, καταρχήν, και από την άλλη πλευρά, με την συμφωνία που κάνει με την Ελλάδα, η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμά της, αυτό που αφιζητεί η Τουρκία μονομερώς, για έρευνα και διάσωση σε μια ζώνη η οποία επικαλύπτει και το τουρκολιβικό. Δεν το ακυρώνει το τουρκολιβικό.
Ναι, ναι.
Το τουρκολιβικό είναι άλλη ποιότητα.
Σωστά. Γιατί είναι εδώ έγινε και μια εξίσωση, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά έχει και τη σημασία του.
Όχι. Δέχεται ένα πλήγμα όλη αυτή η φιλοσοφία της Τουρκίας, κυρίως ότι η Αίγυπτος δηλώνει αυτό και συμπράττει με την Ελλάδα στην σύνοψη.
Άρα είναι ένα ακόμα, ας πούμε, πεδίο συμφωνίας και συνεννόησης και εξέλιξης της συνεργασίας της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Ωραία. Να πάμε όμως στην Αίγυπτο. Η προηγούμενη συζήτησή μου ήταν με τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Ανταφύλου. Εξετάζαμε ακριβώς την περίπτωση τι θα γίνει, αν θα εισβάλλει, δεν θα εισβάλλει Τουρκία και Χερσαία στη Βόρεια Συρία. Αλλά στο τέλος εξετάσαμε όλη αυτή τη διαδικασία εν τέλει αρκετά μεθοδικής αποκατάστασης που κάνει η Τουρκία σχέσεων με τους αντιπάλους της στη Μέση Ανατολή. Μιλήσαμε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τα οποία ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Πήγαμε στο ότι και με το Ισραήλ, ακόμα και του Νετανιάου, θα περάσουν μάλλον σε μια καλύτερη περίοδο. Στην αποκατάσταση σχέσεων σε μεγάλο βαθμό με τη Σαουδική Αραβία. Και μιλήσαμε ακριβώς για τη διαδικασία που υπάρχει προσέγγισης, το πιο δύσκολο ίσως από όλα, με την Αίγυπτο. Οι δύο πρόεδροι, όπως τους είδαν αρκετοί, χαιρετίστηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην τελετή έναρξης. Μάλιστα ήταν παρόν ο Εμμύρης του Κατάρ, ο οποίος έκανε και τα προξενιά. Και μάλιστα είχαν και μια σύντομη συνομιλία όπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν τις σχέσεις πιο μόνιμα. Έσπασε ο πάγος και επιπλέον η Χουριέτ, θα το έχεις διαβάσει, έχει δημοσιεύσει και ένα χάρτη. Οδικό χάρτη, πώς θα γίνει αυτό. Θα ξαναβάλουν πρέσβεις, γιατί τώρα έχουν μόνο επιτετραμένους. Θα ανοίξουν εμπορικές σχέσεις, που ήδη μάλλον φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες, και μάλιστα και ενεργειακές. Αυτά όλα εν τέλει δεν ξέρω αν ακυρώνουν, αν κάποια στιγμή θα επηρεάσουν και την πολύ καλή εδώ και χρόνια σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Αλλά Νίκο, ας μην ξεχνάμε πως μιλάμε για τη Μέση Ανατολή των εναλλασσόμενων συμμαχιών και όπου πάντα ιστορικά οι πάντες ήταν έτοιμοι να προσεγγίσουν σχεδόν τους πάντες. Ας το θυμόμαστε αυτό.
Ναι, πάντως σε αυτή τη διαδικασία προσέγγισης της Τουρκίας δεν πρέπει να ξεχνάμε τον οικονομικό παράγοντα, διότι προχθές η Σαουδική Αραβία έδωσε 5 δισεκατομμύρια στην Τουρκία. Το Κατάρ έχει δώσει 10 δισεκατομμύρια. Το Κατάρ σχεδόν έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα στην Αίγυπτο και τη στηρίζει σε μια δύσκολη οικονομική στιγμή. Επομένως, έχει και ένα σοβαρό λόγο ο κύριος Ερντογάν, πηγαίνοντας στις εκλογές με έναν πληθωρισμό κοντά στο 100%, να ψάχνει στηρίγματα, τα οποία βεβαίως δεν μπορεί να έρθουν πουθενά αλλού παρά μόνο από τους Άραβες. Επομένως, υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο. Την άλλη πλευρά, ο κύριος Ερντογάν βλέπει, και δεν μπορεί να το καταλαβαίνει ο ίδιος, ότι κινδύνευε να απομονωθεί από μια ισχυρά σημαντικές περιφερειακές δυνάμεις και στη Μέση Ανατολή και στη Μεσόγειο. Όλο αυτό πάντως που είχε συμβεί τα τελευταία χρόνια και με το Ισραήλ, αλλά ειδικά μετά το Μαβί Βατάν, αλλά και με την Αίγυπτο μετά από την ανατροπή του πρόεδρου Μόρση, και την δραστηριοποίηση των αδερφών μουσουλμάνων, μην ξεχνάμε ότι έδωσε μια μοναδική ευκαιρία στην Ελλάδα, η οποία η Ελλάδα την εκμεταλλεύτηκαν όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις μετά το 2010,
ναι, σωστά,
να αναπτύξουν σχέσεις τόσο με το Ισραήλ. Είχαν ξεκινήσει πιο πριν, τόσο με την Αίγυπτο, αλλά και με τις χώρες του κόλπου, οι οποίες πριν δεν υπήρχαν. Δηλαδή, οι στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ, τα Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο,
ναι,
δεν μπορούσε κάποιος να το διανοηθεί πριν από μερικά χρόνια.
Σωστό, και όλοι λένε, ξέρετε, δεν είναι αναιρεί το ένα το άλλο, αλλά μέσα σε ένα λεπτό που μας έμεινε, από την διπλωματική σου εμπειρία, είναι έτσι, δηλαδή είναι τελείως ουδέτερο. Μπορεί να τα έχουν καλά και μετά και τον χωροφύλαξε, τον αστυφύλαξε.
Τα μηνύματα που στέλνουν όλοι είναι ότι η προσέγγιση με την Τουρκία δεν θα επηρεάσει, δεν θα είναι εις βάρος των σχέσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ναι.
Προφανώς δεν θα υπάρξει αντιτουρκικό μέτωπο, όπως ίσως κάποιοι τον ηρευόντουσαν στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, με επικεφαλή στην Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας.
Mm-hmm.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο οι χώρες με τις οποίες έχουμε συνάψει συμφωνίες να πουλήσουν την Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή. Όχι θα πολεμήσουν δίπλα μας, αλλά θα είναι
οι
παράγοντες ίσως. Ίσως η επαφή που έχουμε με την Τουρκία να μπορεί να επηρεάσει και την Τουρκία, γιατί η Τουρκία εξαρτάται από αυτό.
Ας ελπίσουμε ότι είναι έτσι πως το λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ανάλυση των αρκετά αυτών περίπλοκων θεμάτων, αλλά που μας καίνε. Είναι ζωτικά θέματα και τα είχαμε, όπως είπαμε πριν, αφήσει για αρκετό καιρό και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Μελέτη.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.